at Løkke han står og sammenligner sig selv med Viktor Orbán, det synes jeg, det er for meget. Det behøves han ikke at gøre. Fordi
tonen er blevet bitter. SVM-regeringens tid lakker mod enden, og her er det Troels Lund Poulsen, der bider tilbage mod Lars Løkke. Det er et spørgsmål om tid, før valget bliver udskrevet, og Venstres formand, han er allerede gået i gang med seriøse overvejelser om at trække i håndtaget, forlade regeringen, men han har ikke gjort det. Og i dag dykker vi ned og spørger, hvad er det, der taler for og imod, at Troels Lund Poulsen træder ud af regeringen og går solo med Blå Blok?
Og så har Socialdemokratiet været ude i den store skadesbegrænsende øvelse. Der har stået boligskat på debatten de seneste uger, efter at Mette Frederiksen i sin nytårstale fik den politisk set livsfarlige ånd lukket ud af flasken. Og i den her uge blev det for farligt, og finansminister Nicolai Wammen blev sendt i byen for at se, om han kunne få ånden tilbage i flasken.
Du lytter til Uden Filter, den største uafhængige podcast om dansk politik, optaget fredag den 20. februar på Vesterbro i samarbejde med vores partner Sparekassen Kronjylland. Og her til formiddag, Henrik, der var vores beredskabsminister Thorsten Schack,
som du plejer at kalde ham. Det er ikke så venligt. Han hedder Thorsten Schack.
Ja, men han kom med chokterapi til danskerne. For nu sætter han en landsdækkende kampagne i gang om den påvirkning, hybridkrig, der føres mod Danmark, blandt andet fra Rusland. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, om du egentlig efterhånden nu har fået taget dig sammen og føjer myndighedernes anbefalinger. Har du fået preppet, Henrik?
Altså, man kan jo diskutere, om det er Thorsten Schack, jeg føjer, eller om jeg har ladet mig inspirere af hans ministerkollega Lars Løkke Rasmussen. Og når jeg siger det, kan du så gætte, hvad det er, jeg har preppet?
Pibetobak.
Frysepizzaer.
Frysepizzaer, selvfølgelig, ja. Hvor du har siddet og set TV2-dokumentaren, udenrigsministeren, der formår ligesom at dramatisere ikke særlig meget. Det er, jeg må sige, det var en ret skuffende oplevelse at se den. Men jeg må sige, at jeg er jo en af dem, der er begyndt at preppe. Jeg har fået fyldt min søsters kælder op med dåsemad og små gasblus og så videre. Og det viser sig ved fintællingen, jeg var dernede for nylig, at der bliver taget nogle ting. Og
hvad sker der? Er der ubudne gæster?
Nej, ubudne kan man ikke kalde det, men det viser sig, at min nevø, der er en fattig studerende, han er begyndt at gramse og hamstre lidt dåsetun. Og
således og hjælper Thorsten Schack jo også de fattige studerende med sine opfordringer, kunne man jo godt argumentere for.
Men i vores lille familie er vi i hvert fald klar, men jeg synes, det er interessant, at Thorsten Schack nu i hvert fald er forsøgt at træde karakter og har lanceret den her kampagne. Russerne kommer er budskabet regering.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Spørg for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
SVM-regeringen, midterregeringen, flertalsregeringen er ved at gå op i limningen. Det er sidste nat med klikken, mildest talt. Mette Frederiksen ønsker at fortsætte en eller anden form for midterregering. Lars Løkke, ja, det hele hans projekt også er en midterregering. Så de to partier, Socialdemokratiet og Moderaterne, ja, de satser på en eller anden måde, at valget nok skulle bringe dem hen til en ny midterregering. Og så er der lige Troels Lund Poulsen, Venstres formand. Han ser ud til, jo for det første ikke at have nyt specielt god gavn af den her regering. Venstre er dykket dybt, men der ser det ikke ud til nødvendigvis at være plads til ham i en eventuel ny midterregering med Mette Frederiksen og Lars Løkke. Og spørgsmålet begynder at melde sig, ikke kun for os her i dag, Henrik, men jeg ved også, at det er noget, man seriøst sidder og overvejer i Venstretoppen. Hvornår er tidspunktet, at Venstre skal træde ud af regeringen? Hvornår Troels Lund Poulsen skal bekende kulør, melde sig som statsministerkandidat og på den måde sætte valgkampen i gang. Så lad os lige prøve at tage det helt ordnet. Er det tidspunkt nu?
Hvis du spørger mig, så er tidspunktet der nu. Ja. Og det er det ikke bare fordi, at Venstre ikke får særlig meget tilslutning ud af at have siddet i den her regering. Det ligger jo fast. Men også fordi, at i den valgkamp, som jo ikke formelt, men reelt allerede er startet, der står der Socialdemokratiet på rigtig meget. Læg så dertil, at Troels Lund Poulsen sidder som en anden skoledreng og venter på, hvornår statsministeren er i humør til at få udskrevet det her valg. Det hele foregår for øjeblikket på Mette Frederiksens og for så vidt også på Lars Løkke Rasmussens præmisser. Hvis Troels Lund vil ændre den spilleplade, så skal han gøre noget meget radikalt. Ikke i partipolitisk forstand, men noget meget markant. Og det markante kunne være at sige, farvel venner, det har været hyggeligt, så længe det varede. Nu står jeg i egen ret. Venstre trækker sig ud af regeringen. Jeg kan love dig for, at det ville i et hug ændre hele dynamikken i dansk politik. Og det er måske i virkeligheden Venstres største chance lige nu.
Men det er jo ligesom det første, den første overvejelse, det her taktiske i forhold til det, man kunne sige, at tage kontrol over sammenbruddet. Regeringen er ved at gå op i limningen. Der er ikke noget, der tyder på, at SVM-regeringen kan fortsætte, så det bryder ligesom sammen. Og hvis Troels Lund Poulsen bare sidder og venter, ja, så mister han ligesom, kan man sige, fortællingen, initiativet. Så alene det, at man ved, det bryder sammen, gør, at han ligesom har en interesse i at være den, der driver det frem. Den, der ligesom, kan man sige, sætter tempoet og retningen. Men spørgsmålet er jo, om han også har en politisk plan, der på en eller anden måde kan fylde det ud. Og der kan jeg godt være lidt i tvivl. Altså, han er vel lidt fanget grundlæggende af, at hans projekt har været den her regering. Og altså, har han overhovedet en mulighed for rigtigt at slippe fri fra midterregeringen?
Det er jo klart, at Troels Lund Poulsen er nødt til at forberede sig på at skulle ud, hvis han gør det, og levere en fortælling om, hvad grunden er til, at han nu vælger det meget markante skridt. Og der har du jo fuldstændig ret i, der står han jo umiddelbart med et forklaringsproblem, alt den stund, at han, og for så vidt også Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen jo har...
Men de har bare ikke noget problem med det.
Nej,
fordi for Mette Frederiksen, hun gik til valg på en midterregering. Ja, ja. Det gjorde Lars Løkke den grad også, så de har jo ikke noget forklaringsproblem.
Enig. Men Løkke, så meget desto mere... Troels Lund Poulsen har jo også anprist den her regering. Det har han været nødt til. Det der, måtte man forstå. Venstre har fået resultater ud af at sidde med. Nu skal han forklare, hvad det så er, der har forandret sig, hvis han går ud af regeringen. Og der synes jeg, at den ligger ret meget på den flade for Troels Lund Poulsen at sige, at han har her de seneste uger kunnet konstatere, at især statsministeren, Socialdemokratiets formand, har orienteret sig hen imod de røde. Han kan pege på, snakken om boligskat. Han kan pege på den blanke afvisning af Venstres forslag om at beskære ulandsbistand og sige, okay, det er tydeligt, at dem, vi sidder i regeringen med, har valgt side. De orienterer sig over mod de røde. Det er blevet tid til at forlade denne her regering.
Og det tror jeg helt oplagt også, at han har brug for på mange måder at kunne signalere lidt principfasthed. Fordi det, der jo grundlæggende er problemet for særligt Socialdemokratiet og Venstre, det er, at deres identitet, deres profil er flyttet lidt ud i den her midterregering. Så de har på en eller anden måde behov for at tegne farverne lidt klarere op. Og en måde at gøre det for Troels Lund Poulsen vil jo klart være at finde et punkt, hvor han kan sige, hertil er ikke længere. Det kunne for eksempel, det tror jeg ikke, det bliver, men det kunne være den her 2035-plan, som regeringen har barslet med, som alt tyder på, kommer måske allerede i den næste uge, og hvor man er endt med, som jeg hørte, et sådan lidt flat, fattigt kompromis, hvor man i virkeligheden bare summer udgifterne sammen for de kommende år, men hvor man ikke har kunnet nå til enighed om nogle nye projekter. Men der kunne jo godt være en anledning til, altså både med de sager, du nævner her, men ligesom at summe det sammen og sige, prøv at høre, vi kan ikke nå længere sammen. Nu bliver vi nødt til, og så kan han så profilere sig på nogle af de sager, som oplagt er mere blå i forhold til skattelettelser, nedskæringer, hvad ved jeg i den offentlige sektor. Og så få lidt mere kant, men jeg bliver bare nødt til lige at holde fast og spørge dig, Henrik. Altså, givet at Troels Lund Poulsens offentlige persona er at være med og være vicestatsminister i en midterregering, og han har skulle forsvare det over for Venstres bagland, han har igen og igen skulle pege på, hvordan det ligesom er borgerlige stemmer, der arbejder, hvordan de har fået indflydelse. Altså, har han så overhovedet en troværdighed, en autenticitet, der gør, at han også overfor et blåt landskab vil kunne slippe afsted med det?
Jeg tror, at der vil lyde et lettelsens suk fra det borgerlige Danmark og også fra Venstres bagland, hvis Troels Lund Poulsen på denne her vis træder i karakter. Så kan det godt være, at han står med et forklaringsproblem i forhold til hans, som jeg var inde på før, anprisning af alle midterregeringens fortræffeligheder. Men hvis han forklarer det med, at de socialdemokraterne har vendt sig mod de røde, og at nu er tiden kommet til at markere en mere klar blå opposition, så kunne han jo på mange måder, hvis han får den turneret rigtigt, komme til at stå som blå bloks redningsmand. Altså venstrepolitikeren, der med et Inger Støjberg-billede vender tilbage til gården, siger, nu må der dygtige kræfter til her for at samle det blå alternativ op, som helt klart er nødlidende. Jeg tror, det vil give enormt meget sådan popularitet, det vil give noget, et indtryk af dynamik, og den der det der forklaringsproblem, der måtte ligge i at trække sig ud, tror jeg ret hurtigt, han er ude over. Det vil smage, og det har Troels Lund brug for, det vil smage af handlingskraft.
Men Henrik, indtil videre må man summe det sammen og sige, at det taler samlet for, at han burde trække stikket og gøre det. Og lad os lige bare, for jeg har nemlig to argumenter, jeg lige vil prøve af på dig for, hvorfor det måske ikke er så god en idé. Men inden vi kommer ned i dem, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, hvor tror du selv, han står lige nu?
Jeg tror, han er meget i tvivl. Jeg tror, at han taler med en række personer tæt på sig, som i hvert fald nogle af dem argumenterer for, at det her bør han gøre. Men det er selvfølgelig et kæmpe sats. Det er det. Og han betaler, så nærmer vi os måske nogle af de der pointer, der taler imod. Altså, satsen består jo også i, at hvis han træder ud af den her regering, så kapper han også den livline, han hidtil har haft, hvis ikke der kommer et blot flertal efter valget, nemlig en livline bestående i, at så kan han egentlig ret nemt på en eller anden måde fortsætte i en regeringskonstellation, der more or less svarer til den, vi har nu. Det vil han ikke kunne, hvis han under stor dramatik har trukket sig ud af regeringen kort før valget.
Men lad os tage de to modargumenter, jeg synes, der er de klareste og bedste. Det ene handler om Troels Lunds personlighed, hans måske manglende risikovillighed. Den venter jeg lidt med. Og så vil jeg starte med det, du vil have inde på her. Det er, om det overhovedet er noget, der vælgermæssigt egentlig giver mening for Venstre. Fordi der er trods alt altid det største vælgerpotentiale på midten. Venstre har historisk været et meget bredt favnende parti. Og lige nu står de jo altså i den lidt gunstige situation, at de appellerer, nu bare for at blive i billedet, både til gaden og gården, at de har både en mulighed for at kunne samarbejde med de blå partier, men jo også, afhængig af hvordan mandaterne falder ud, at kunne blive i et eller andet form for midter. Samarbejde. Og det gør jo, at partiet potentielt i hvert fald har en meget, meget bredere appel, end hvis det bare falder ned som et blandt fem blå partier.
Men synes du, at målingerne for øjeblikket tyder på, at Venstre i positionen, hvor de på den ene side siger, at vi går efter en blå regering, og på den anden side sidder i regeringen med et rødt parti, Socialdemokratiet, synes du så, at det ser ud som om, at de udnytter det der meget brede vælgerpotentiale, som du beskriver der? Nej, snarere tværtimod. Jeg minder lige om, at Venstre altså står til 10-11%. Det er ikke særlig meget.
Men til gengæld vil jeg sige, at det er de mandater i den forgangne valgperiode, der har fået mest indflydelse per mandat. Forstået på den måde, at der var trods alt et rødgrønt flertal efter sidste valg. Mette Frederiksen ønskede at lave en midterregering, det var det, hun gik til valg på. Men Venstre tog også det sats og brød med deres eget valgløfte om ikke at gøre Mette Frederiksen statsminister, og gik med den regering. Og det synes jeg faktisk, hvis du dykker ned i politikken, på landbrugsområdet eksempelvis, hvor landbruget er med på, at de hyler og skriger, men der for mig at se ingen tvivl om, at landbruget har fået en ufattelig meget mere lukrativ aftale med den grønne trepart, end de ville have fået, hvis det havde været rødt flertal. På samme måde også i forhold til skattelettelser. Så det, der er min pointe her, det er, at de har jo faktisk formået at veksle måske færre mandater til ret stor indflydelse, og det vil de nok også kunne gøre fremadrettet. Altså, jeg er med på, det er ikke nogen vælgersucces, men magtmæssigt har det ikke været så tosset.
Men sidder du virkelig der og argumenterer for, at i formanden for et stort hæderkronet parti ganske kort tid før, end at vi skal til folketingsvalg, bare skal sige, det kan godt være, at vi ikke får særlig mange stemmer, men skidt med det, fordi vi har noget indflydelse. at det er jo klart, at hvis ikke Troels Lund Poulsen har en drivkraft i retning af at positionere sig hos vælgerne på en måde, sådan at han får flest mulige stemmer, så er han en forkert formand for Venstre.
Ja, bortset fra den jo sådan lidt mere kyniske, man kunne også sige bare sådan hårde, skrupelløse analyse, der kunne ligge i at sige, at hvis han bryder ud af den her regering og går solo, så vil der stadig ikke være flertal i blå blok til at få et regeringsskift. Så vil Mette Frederiksen fortsætte så bare mere rødt. Og han derfor, kan man sige, vil risikere helt personligt, og nu nærmer vi så hans personlighed, at tage en stor, et kæmpestort sats, spille meget højt spil, som ikke ligger til hans personlighed, uden nogen mulighed for gevinst. Og det er jo det, der er problemet her, det er, at der er ikke noget lige nu, der tyder på, at han ville blive statsminister, hvis han gjorde det.
Og det, du siger, altså, at så ville han hurtigt blive erstattet med en anden?
Ja, det tror jeg, fordi at han på en eller anden måde bliver identificeret så meget med det her midterprojekt, den her pragmatisme, der ligger i den her midterregering, at hvis det, han brød ud, gik til valg, mislykkedes, så ville der rimeligvis sidde nogle folk i Venstre og i resten af Blå Blok og tænke, vi kan ikke om 4 år gå til valg med Troels Lund Poulsen som statsministerkandidat. Så må der komme nogen, der har en skarpere profil. Så jeg tror, at han med en meget, meget stor sandsynlighed, hvis han gør det, vil risikere at tabe, ikke komme med i en regering og blive skiftet ud undervejs, så han på en eller anden måde altså kører sin egen personlige politiske karriere ind i en blindgyde.
Jamen, det er jo et fuldstændig validt argument, det her. Jeg tror bare omvendt, at det er nu, at Troels Lund Poulsen er nødt til at, ja, lad os så sige, foretage et sats. Et sats gående på, at der skal noget dramatisk til, hvis han skal træde overbevisende ind på den politiske scene, hvor folk ikke rigtig har oplevet ham udfolde sig nu. Og jeg tror, at chok-effekten ved at gøre det, vi taler om her, vil være så betydelig, at du meget vel kunne komme til at se en Troels Lund Poulsen folde sig ud på en langt mere slagkraftig måde, end du hidtil har set. Fordi sagen, hvor han siger, stop, det har været hyggeligt, men hertil og ikke længere, nu vil jeg fuldtonet være i blå blok, har også en kæmpe appel derude.
Men Henrik, er det her ikke lidt sådan et drømmesyn, en fantasi, du sidder og fabulerer? Forstå på den måde, at Troels Lund er jo et meget sådan roligt gemyt. Og for mig i hvert fald ville det virke ret unaturligt og ude af karakter, hvis han politisk skulle springe ud som den her chancerytter. Altså det er vel heller ikke hans styrke som politiker. Altså vil han ikke risikere, at han på en eller anden måde kastede sig ind i en kamp, som, altså jeg synes bare, det har været tydeligt også under den her grønlandskrise, at han har ikke måske det format, som Lars Løkke og Mette Frederiksen på deres meget forskellige vis har demonstreret og også har opnået, kan man sige, respekt for.
Men så må han jo tage det sats. Altså hør her, vi er jo alle sammen enige om, at hvis ikke Mette Frederiksen skal være statsminister, så bliver det Troels Lund Poulsen. Jeg kan ikke se andre alternativer til hende. Og hvis han skal have muligheden, Troels Lund Poulsen, for overbevisende at folde sig ud som en sådan, altså som en statsministerkandidat, så er han jo nødt til at gøre andet end at gå ind i en valgkamp siddende i en regering med den statsminister, som man så må forstå, at han på et eller andet punkt godt kunne tænke sig at få væk fra den stol.
Så det, du siger, det er hellere et ærefuldt nederlag, end at satse på sådan en lidt fej magtposition?
Det er muligt, at Troels Lund Poulsen ikke tænker sådan, og det er muligt, at jeg bare tænker mere kamikaze, end mange politikere ville gøre.
Men i hvert fald, end han gør.
Han gør.
Hvis vi kigger på hans politiske historie, også hans evne til i valgkampen at brænde igennem, så er jeg i hvert fald bare svært ved at finde nogle episoder, nogle hændelser, hvor han har haft det der kamikaze-pilot-attitude.
Men op imod, det står bare, at Venstres position lige for øjeblikket er det, at de er partiet, der sidder og er nødt til hele tiden at skulle forholde sig til, hvad Socialdemokratiet gør, og de står ikke i en position, hvor de for alvor kan træde i karakter fuldtonet som det parti, de gerne vil være.
Men måske er der ret gunstigt for Venstre og Troels Lund Poulsen opstået den åbning, der gør, at han faktisk nu kan træde karakter og profilere sig, for Socialdemokratiet har lidt uforvarende fået åbnet hele boligdebatten. Det vender vi tilbage til lige om lidt.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Håbefulde folketingskandidater over hele landet er i gang med at få trykt valgplakater. Men der er også nogen, der går lidt mere spidsfindigt til det, og begynder at tænke sådan lidt taktisk, lidt bogstavstaktisk, i forhold til stemmesedlerne, som jo i Danmark er sådan, at man typisk vil stå alfabetisk. Og det betyder, at hvis man har et efternavn, der begynder med A, ja, så står man før B. Og der er en konservativ suppleant, hende der kom ind efter Søren Pape Poulsen, desværre døde, der hedder Dina Hof Myrup Råbjerg. Altså Råbjerg med R. Og hun har nu, lidt overraskende for mange, skiftet navn. Nu hedder hun pludselig Dina Andersen Råbjerg. Og Andersen med bindestreg.
Til Råbjerg.
Og det betyder, at hun nu kommer op øverst på stemmesedlen, i stedet for Lise Bertelsen med B. Og det er Lise Bertelsen vred over. Det er noget, TV MidtVest har dækket. Og det pudsige ved det her historie, som altså viser lidt om, hvordan kandidaterne også internt, det skal man altid huske, i partierne kæmper lidt mod hinanden, hvordan Dina Andersen Råbjerg altså nu er kommet foran Lise Bertelsen. Det påfaldende er, at Dina Andersen Råbjerg har ikke en mor, der hedder Andersen, heller ikke en far, og heller ikke en husbund.
Så kunne hun nu lige så godt have kaldt sig Dina Sørensen Råbjerg, eller... Nå, nej.
Nej, det blev Andersen.
Sjovt nok.
Og jeg kan... Lille fif, Henrik, du kan også godt komme til at hedde Henrik Andersen Kvartrup. Det er ikke noget, du overvejer.
Nej, du har ikke nogen plan om at stille op for noget politisk parti, kan jeg godt afsløre. Så...
Men det er altså en lille finte her. Og spørgsmålet her i første omgang er, kan sådan nogle små tricks, kan det betale sig?
Jamen altså, på den ene side har det jo bevisligt en betydning, hvor folk står på den der stemmeseddel. Altså, det første navn får alt andet lige flere stemmer, end hvis man står som nummer to eller nummer tre. Noget, man også kan spekulere i, det er at komme til at stå øverst i anden spalte. Altså, men det er jo svært lige at ramme den, fordi der kan du risikere, hvis du lige rammer lidt forkert ved navneskiftet, så kommer til at stå nederst i første spalte, ikke sandt? Så det er sikre, det der med at komme til at hedde noget med AA op i toppen. Og der er der sikkert nogle vælgere i. Men på den anden side, den nu navneskiftede Dina, hed hun, ikke?
Ja.
Er jo også nu op imod, at der er kommet fokus på hendes smart, om nogen vil sige lidt for smarte stunder. Det kan være, at det bærer straffen i sig selv.
Jeg tvivler lidt på, at det kommer til at kunne betale sig. Det er trods alt en ting at skifte navn, skifte identitet, hvis det er alene med henblik på det her. Noget, der i hvert fald helt sikkert kunne betale sig, det er, at partiet Danmarksdemokraterne, de oprindeligt kaldte sig netop også et navn med en bindestreg, for det hedder stadigvæk Danmarksdemokraterne streg Inger Støjberg. Så når vi kommer frem til folketingsvalget, så vil det altså ikke kun være i Vestjyllands storkreds, at Inger Støjberg stiller op. Nej, det gør hun faktisk i hele landet. Så jeg tror, jeg vil sige,
det kan være, at Moderaterne også kunne have kaldt sig Moderaterne Lars Løkke Rasmussen.
Det tror jeg helt oprigtigt ville have været en fordel, for det er jo et enmandsparti på samme måde, som Danmarksdemokraterne langt hen har været. Så hvis man skal lave små politiske tricks og fif, der virkelig kan betale sig, så tror jeg, man skal tænke lidt større end Dina Andersen Råbjerg. Så jeg er ikke sikker på, at det kan betale sig for hende.
Noget, der derimod kan betale sig, er at i hvert fald overveje at blive kunde hos Sparekassen Kronjylland. Og hvis du ikke allerede er det, altså kunde i Sparekassen Kronjylland, så brug det nye år som anledning til at få nye øjne på din økonomi. Hos Sparekassen Kronjylland får du en personlig rådgiver, som er nærværende og interesserer sig for netop dig. Og derfor er det også, at Sparekassen Kronjylland, og det viser alle undersøgelser, har de mest tilfredse kunder. Så det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at tage et møde med Sparekassen Kronjylland.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Så er vi her igen, Lars. Vi, der har beskæftiget os med politik i nogle år, ved, at der er et eller andet særligt med det der med beskatning af boliger og folketingsvalg. Der er sådan nærmest en mytisk karakter over den der diskussion. Og vi har så her på det seneste oplevet, hvordan den er opstået igen, diskussionen. Det udspringer af Mette Frederiksen, der i sin nytårstale sagde, at det var jo sådan, at nogen kunne blive rigere bare ved at bo det rigtige sted, have fast ejendom det rigtige sted. Det bliver hende brugt til sådan at italesætte i en ulighedsdiskussion, ikke sandt?
Ja, altså, jeg synes, det er meget, meget svært, når man hørte, hvad Mette Frederiksen sagde, ikke at tænke det. Lad os lige bare citere, så kan man selv prøve at hjælpe med at afkode det. I nytårstalen sagde Mette Frederiksen citat: "Vi har ikke gjort nok. Der er noget galt, når familier med helt almindelige indkomster har svært ved at finde en lejlighed, der er til at betale i København, mens man andre steder i landet dårligt kan låne til et parcelhus. Der er noget galt, når nogen er blevet rige, alene ved at bo det rigtige sted." Det var, hvad Mette Frederiksen sagde. Hun nævnte ikke, hvad hun havde tænkt sig at gøre ved det. Hun sagde, at vi ikke havde gjort nok, og det var et problem, når man kunne blive rig bare ved at bo et sted. Det er meget svært for mig ikke at lægge de udtalelser sammen og konkludere, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vil komme med et bud, der adresserer det her.
Ja, altså, men det er måske i virkeligheden det,
men hun siger det faktisk ikke.
Hun siger det ikke, men det er måske selve problemet, og derfor den her sag er blevet så betændt for Socialdemokratiet. Fordi når noget ikke bliver konkret, så kan alle jo på en eller anden måde læse sig ind i det. Det har vi set, når der venter gaver derude, når danskerne skal have sendt en check, så kan alle sidde og tænke, men det får jeg nok også noget ud af, og så er der pludselig rigtig mange, der føler sig appelleret til det, over det, mere end der i virkeligheden er grundlag for. På samme måde, men med omvendt fortegn, er det, når statsministeren sidder og er ukonkret. Fordi så kan alle derude, og der er altså 60% af danskerne, som har fast ejendom, så kan de sidde og tænke, kan nok vide, om det er min friværdi, stor eller lille, de har kigget på derovre. Og det er der, det begynder at blive rigtig farligt.
Men det er jo også der, hvor det politisk bliver lidt giftigt, fordi forløbet har været, at Mette Frederiksen sagt det her, Socialdemokratiet har ikke konkretiseret det, der har været alle mulige spekulationer om, hvad er det ligesom for en formuebeskatning, boligbeskatning, hvad var det ligesom, der rumsterede? Og så var det lige pludselig, at Lars Løkke, der var til den her sikkerhedskonference nede i München, lavede et LinkedIn-opslag, hvor han først lige mindede om, at han i sin seneste bog, jamen havde foreslået, at man kunne lave en avancebeskatning ved boligsalg. Det var ikke noget, han uddybede. Han drøbbede bare lige, at det var en tanke, han havde haft tidligere.
Og tilføjede så også, at han var ikke bange for den slags diskussioner. Altså forsøger sådan også at markedsføre sig som manden, der underforstået i modsætning til de andre politikere, ikke er bange for at tage de vigtige diskussioner.
Og så var det, at Troels Lund Poulsen reagerede også ret skarpt, slog det ned og afviste enhver forestilling om, at Venstre ligesom ville kunne gå med til noget boligbeskatning. Og så er det ellers rumsteret. Det er så forløbet kulmineret med, at Nicolai Wammen har været ude at sige noget. Nu må du hjælpe mig med også at prøve at afkode det. Det synes jeg egentlig lyder umiddelbart ret klart. Han sagde her forleden, den 18. februar, sagde Nicolai Wammen, finansministeren, citat: "Socialdemokratiet kommer ikke til at gå til valg på at ændre boligskatterne." Citat slut. Altså, Socialdemokratiet kommer ikke til at gå til valg på at ændre boligskatterne. Det er vel ret klar tale, ikke?
Jo, altså på samme måde, som det var klart tale, og nu tænker jeg sådan, jeg tror, at de blå partier vil argumentere, på samme måde, som det var klart tale, eller lød som klart tale, da Poul Nyrup Rasmussen tilbage i 1998 sagde, der vil ikke blive rørt ved efterlønnen. Vi fik faktisk en efterlønsgaranti. Kan du huske, hvordan det gik lige efter valget?
Ja.
Der blev rørt ved efterlønnen, og der startede begyndelsen på Socialdemokratiets nedtur, og 3,5 år senere tabte Nyrup til Anders Fogh Rasmussen. Så jeg ville, hvis jeg var blå opposition, sige, ja, de snakker, og de snakker, men vent nu bare til, at de har vundet næste gang, så kan der ske ting og sager med jeres, den værdi, I troede, I havde i jeres boliger.
Men Henrik, hvorfor er det, at det her er altså dels en så følsom sag? Og hvorfor er det, at det i hvert fald i de seneste mange årtier har været en ret klar vindersag for Blå Blok?
Jamen altså, hør her. For rigtig mange danskere, så er boligen den bedste vej, sikreste vej til at få sig en eller anden form for en formue. Men mindre man skal vinde i lotto, så hvis du skal have noget, der minder om 6-7-siffret gevinst, så skal du satse på din faste ejendom. Og det er jo ikke kun de allerrigeste nord for København, der scorer penge på deres ejendom. Det gør man også i socialdemokratiske forstadskommuner osv. osv. Så ved at gå ind og på en eller anden måde få formuleret sig på en måde, så nogen kan sidde derude og tænke, nu er det nok min lille opsparing, de går efter, så har du altså opskriften på noget, der virkelig kan skræmme vælgere væk. Men det er så ikke helt rigtigt, synes jeg, Lars, når du siger, at det altid er en god sag for de borgerlige.
Og nu det sagde har, jeg det senere årtier.
I de senere årtier, fordi det der med, hvad det koster at bo, har historisk set været noget, der virkelig har afgjort folketingsvalg. Nu nævnte jeg selv 98-valget før, hvor Nyrup forud for det sagde, at der var en efterlønsgaranti. Det, der også skete i den valgkamp, var, at Venstre fik på en eller anden måde sået tvivl om, hvad det skulle koste at bo i lejlighed. Altså ikke at eje en lejlighed, men at bo til leje en lejlighed. Der var en Venstre-ordfører, jeg tror han hed Jens Hald Madsen, længst glemt, men som sådan...
Men husket her?
Men husket her i denne her sammenhæng, fordi det var så skæbnesvangert for Venstre. Jens Hald Madsen gik ud og flirtede med tanken om, at man måske skulle give huslejen fri. Den greb Socialdemokratiet med kyshånd. Indrykket store annoncer. Man så et billede af Uffe Ellemann Jensens hus ude på, så vidt jeg husker, Sundvej i Hellerup. Og sagde, det her, den her ejendom skal beskyttes. Der skal ikke være noget,
ja,
men...
Man var faktisk, vil jeg sige, lige en tand skarpere. Fordi det var sådan, at Venstre altså både havde de her tanker om ligesom at sætte lejen fri, og samtidig også at ville afskaffe lejeværdien, det der i dag hedder ejendomsværdiskatten. Og der var det jo ligesom oplagt, også for fagbevægelsen, Socialdemokratiet, at lave den kobling, at det i virkeligheden var lejerne nu, der på en eller anden måde skulle altså, betale mere, mens dem, der ejede, skulle betale mindre. Og der var det så, at det, der hed Boligselskabernes Landsforening og Lejernes Landsorganisation, indrykkede en annonce, hvor der var et billede af Uffe Ellemanns hus derude i Gentofte.
Og så Hellerup. Sundvænget Hellerup.
Okay, men jeg mener, jeg er lidt uskarp på, hvad der er Gentofte, hvad der hælder op. Beklager. Men på annoncen...
En af de dyreste veje overhovedet i Danmark.
Og på annoncen, der stod der, citat, er det lejerne, der skal betale for Jensens skattelettelse? Altså her lavede man en direkte kobling, fordi man kunne se på beregningerne, at Uffe Ellemann selv ville spare 50.000 kroner på det forslag, Venstre gik til valg på. Og der fik man altså lavet den her kobling, hvor det ligesom var, at Uffe Ellemann Jensen, for at begunstige sig selv, ville altså sænke den her daværende lejeværdi, og samtidig, altså kan man sige, lade lejerne betale
Men med til historien hører jo, og det er jo derfor min sammenligning før med Vammens forsøg på at få ånden tilbage i flasken, med til historien hører jo, at Venstre blankt afviste det. Altså, da Jens Hald Madsen havde fået udtalt sig om det der, så skal jeg ellers lige love for, at han blev banket på plads. Der går en historie i Venstre om, at den morgen, hvor Jens Hald Madsen var ude og sige det der med at sætte huslejen fri, der modtog Jens Hald Madsen en opringning fra Claus Hjort Frederiksen.
Og det er en dårlig nyhed, hvis man er venstremand dengang.
Det var en rigtig dårlig nyhed, og det var en meget kortfattet samtale, fordi Jens Hald Madsen tager telefonen, og så er det så Claus Hjort Frederiksen i den anden ende. Ja, historien siger ikke noget om, hvorvidt han præsenterede sig Claus Hjort Frederiksen. Det har han sikkert ikke engang gjort. Han lod bare sin røst lyde, og han sagde til Jens Hald Madsen, idiot. Kæmpe idiot. Fordi Claus Hjort var godt klar over, at lige præcis med sådan en udmelding der, så risikerede man altså at tabe folketingsvalget.
Og det var noget, måske Uffe Ellemann Jensen, og i hvert fald Jens Hald der, måske ikke var bevidst om. Men der var en anden, der på det tidspunkt jo kun var nummer to i Venstre, der måske alligevel godt kunne fornemme, hvor det bar hen. Og det var Anders Fogh Rasmussen. Der er den her dokumentar, der er lavet om valgkampen dengang. Og der ved jeg i hvert fald, at du bemærker, at Anders Foghs ansigtsudtryk
altså,
er ret
anderledes. Man ser i den dokumentar Venstres sådan, strategigruppe mødes.
Deres war room.
War room mødes der, og så taler de sådan om, hvad der er, har været af historier. Og så bliver den så bragt op, det her med, at Socialdemokraterne er begyndt at køre på Venstre efter udmeldingen fra Jens Hald Madsen, og der er de der annoncer. Og man ser Uffe Ellemann sådan tage det ret let. Også Hans Morten Rubin, der dengang var rådgiver for Venstre, så også ud til at tage det rimelig let. En, der derimod så meget presset ud, det var Anders Fogh Rasmussen, og det var helt tydeligt, at han godt var klar over, at der tabte Venstre måske valget. Man kan så argumentere for, at det førte jo så til, at Anders Fogh selv blev den, og så videre, men ja, det er en anden historie.
Og dog, hvor anderledes det er, fordi jeg tror i virkeligheden, at den erkendelse, Anders Fogh Rasmussen også gjorde der, det er, at man bliver nødt til at være meget, meget klar i spyttet på, hvad det er for nogle løfter, man giver til vælgerne. For det, der så skete jo, altså til det næste valg i 2001, hvor Anders Fogh så var blevet formand, det var, at han kom med det, man kalder kontraktpolitikken. Altså, at man på en eller anden måde ligesom laver en kontrakt med vælgerne om nogle meget konkrete valgløfter. Og det klareste, det var skattestoppet. Og det har jo vist sig senere at være en ret stor succes for Venstre, at man gik til valg dengang. Poul Nyrup havde meget, meget svært ved at håndtere det. Jeg er helt med på, at udlændingepolitikken spillede også en stor rolle. Men jeg vil sige, at på samme måde som at boligpolitikken i høj grad var med til at afgøre 98-valget, dengang til fordel for Socialdemokratiet og Poul Nyrup, så vendte bøtten i 2001, hvor Anders Fogh ligesom havde taget sine forholdsregler med den her kontraktpolitik og skattestoppet, og vandt i høj grad også valget der på boligpolitik over Socialdemokratiet.
Jeg undrer mig bare over, og nu bringer jeg det så op i nutiden efter den her tur down memory lane, vi har været på. Jeg undrer mig så bare over, at Mette Frederiksen, der jo er en rimelig ferm politiker, hun overhovedet løber den risiko, som det er at adressere det her emne i nytårstalen. Har du noget bud på, hvorfor i himlens navn hun gør det?
Der er jo en meget, meget stor og udbredt frustration over den ulighed, den store skævhed, der er på boligmarkedet. Det er jo en ret vild ting. Hvis du tager det seneste år, 2025, så har folk i København, altså ejerboligejere, har i gennemsnit tjent, hvad der svarer til en 2-3 almindelige lønninger om måneden, bare ved at sove i deres seng. Altså, der har været en gennemsnitlig skattefri gevinst på nogle 70.000 per ejerbolig i København. Og det er altså skattefrit, som kan sige, altså, der skal man alligevel have et par gode jobs, før man står tilbage med 70.000 efter skat. Og det har folk altså bare i gennemsnit fået. Så er der jo altså nogen i København med store lejligheder, eller villaer sågar, som jo har tjent styrtende det samme nord. Og det er klart, at det skaber jo en frustration og en spænding, ikke mindst, fordi der andre steder i landet faktisk er den modsatte
udvikling. Så vi har et provins- og hovedstadsskæld, men vi har jo også et generationsskæld, hvor mange unge tænker, jamen gider vi da for pokker kunne få gjort noget ved det her, så vi kunne komme ind på boligmarkedet.
Ja, og jeg tror, det er væsentligt at forstå, hvorfor, når boligpolitik er så anspændt og højeksplosivt, at det er fordi, at flertallet af den danske befolkning af vælgerne er ejerboligejere. Du siger, at 60% er nogenlunde på det niveau, det er ligesom noget, der er vokset, kan man sige, langsomt, men kan man sige, helt tilbage fra 70'erne. Så det er klart, at hvis du appellerer til boligejere som sådan, så har du ligesom fat i flertallet. Men det er i realiteten en meget, meget mere sammensat flok, fordi langt de fleste boligejere er altså ikke blevet multimillionære af deres boliger.
Men ikke desto mindre måtte Nicolai Wammen altså i den grad på sit partis vegne på retræten i den her uge. Og det er der jo en grund til, Lars.
Jamen, det er jo, at man har det her traume, at man på en eller anden måde kan huske de gange, man har tabt valg, ikke mindst til Anders Fogh på skattestoppet, og at man meget hurtigt har erkendt, at hvis man først åbner den her Pandoras æske, som Trond Poulsen også kalder det, ja, så risikerer man, at det her bliver vindersagen for Venstre igen, og Socialdemokratiet, som faktisk allerede begynder at sige en lille bitte smule i meningsmålingerne, at det ligesom glider tilbage.
Ja, fordi det synes jeg nemlig er en observation, vi lige skal gøre os. Nu har vi jo alle sammen været enige om, at det er gået forrygende for Socialdemokratiet, og den er vendt her efter Grønlandskrisen. Men ser man på de seneste meningsmålinger, Lars, så er Socialdemokratiet altså på vej nedad. Og det til trods for, at socialdemokratiske kampagner er plastret hen over hele byen. De er her, der er alle vejen socialdemokrater, og alligevel ligger de råder på de der 20-21%. Det er jo faktisk, hvis vi nu skal være ærlige, kun fordi, at Moderaterne Lars Løkke klarer sig så ganske imponerende i målingerne for øjeblikket, at Mette Frederiksen har grund til at sove nogenlunde roligt om natten, ikke?
Og det er enig, og det er bare, synes jeg, en ret opsigtsvækkende pointe, at hvis Mette Frederiksen skulle vælge inden for kort tid at udskrive et folketingsvalg, og det kan hun vælge at gøre, rigtig meget er blevet lagt til rette til, at det kan være, altså det kan lade sig gøre, men hvis hun vælger at gøre det, så er det faktisk ikke fordi, at hun regner med, at Socialdemokratiet får et historisk godt valg. Nej, så er det på grund af det parlamentariske spil, også efter et valg, hvor Moderaterne altså ser ud til at være kommet tilbage for fuld kraft, og Lars Løkke kan få den her afgørende rolle som tunge på vægtskålen, som kongemager. I hvert fald vil kunne, og det er det afgørende her, vil kunne sikre, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister. Men det er jo altså på en eller anden måde bare sådan lidt en tankerække i anden led.
Så det, du siger, er, hvis det, vi kunne kalde Washington-TV2-effekten, forsvinder fra Lars Løkke Rasmussen, så står Mette Frederiksen pludselig meget shaky.
Ja, altså det afhænger jo grundlæggende af, hvor de vælgere, der nu måske kun midlertidigt er kommet tilbage til Moderaterne, hvor de søger hen. Fordi det er klart, at hvis det, og det tyder målingerne samlet på, at det faktisk har været blå vælgere, det er måske gamle venstrevælgere, borgerlige vælgere. Og det er klart, at hvis de søger tilbage til blå blok, ja, så har vi lige pludselig situationen, hvor Trotum Poulsen så måske igen har en mulighed. Men som det er lige nu, der er magten flyttet i Danmark fra et halvt år siden over til rød blok på grund af Moderaterne, på grund af Lars Løkke.
Og hvis så statsministeren vælger at tage det hurtige folketingsvalg, så er det jo så meget desto vigtigere for hende, at hun får den her boligbombe afmonteret. Og det er jo så det, vi så dem forsøge at gøre i den forgangne uge.
Ja, altså, det er helt klart, at hvis det handler om ligesom boligejer som en blok, så er det et spørgsmål at afmontere. Jeg vil nu bare gerne lige udfordre det bare lige kort, fordi der er altså rigtig, rigtig mange boligejere i det her land, der faktisk betaler en enorm høj boligskat, fordi deres boliger falder i værdi, fordi der har været nogle meget, meget skæve vurderinger, og hvor når de en dag sælger deres bolig, så har de altså netto betalt rigtig, rigtig meget i skat. Hvorimod nogle af de folk i de rige områder, ja, de fylder penge, lommerne med penge. Og der kan man sige, hvis man splittede op, en af de idéer, jeg har hørt cirkulere, jeg tror ikke, de har mod til at gøre det, men det var, at man for eksempel lavede sådan et bundfradrag, så man for eksempel sagde, at den første million værdi, den betaler jo ikke noget skat af. Så kommer der ligesom, og jeg ved godt, sådan noget lyder kompliceret, men en mellemskat. Og så er der det, der allerede nu er det her millionærknæk efter 9,2, at det kunne man skærpe, det kunne være en højere procent, men man i virkeligheden lavede et mere progressivt system. Jeg tror, hvis man lavede sådan et system...
Altså er avancen eller værdien?
Er værdien. Altså man, ikke noget kompliceret system. Man tager bare det, der er nu, men lavede et bundfradrag og lavede et mere progressivt system.
Okay, hvor komfortable tror du, danskerne ville være ved, at det skulle forvaltes af Vurderingsstyrelsen?
Ja, og det er jo så det, der er det andet lag i det her. Det er klart, at det kaos, der har været med vurderingerne, det sammenbrud, der har været i skat, nogen vil så øvrigt bare lige tilføje som sådan en lille giftig pil, at det hænger måske også sammen med nogle af de ting, Anders Fogh Rasmussen lavede tilbage i nullerne med at spare i skat osv. Men det er grundlæggende, det har skabt mistillid, så det er klart, at det her gør det til det elektriske felt. Jeg siger bare grundlæggende, der findes altså mange, mange vælgere i det her land, som ville kunne opleve en meget, meget gunstig effekt af, at man sænkede skatten. Altså igen, det mærkelige er jo, at vores indkomstsystem har en progressiv beskatning. Det har vores formuebeskatning med boliger ikke. Så jeg tror altså, at der godt kunne være noget, men vi er et sted...
Men pointen er jo bare, at vi stadigvæk udløser en kolossal usikkerhed ude blandt vælgerne ved at gøre sig den slags tanker op mod valg, og usikkerhed hos vælgerne, det er gift for politikere. Camille, vi skal også i den her uge have et spørgsmål fra en af vores lyttere.
Vi har et spørgsmål fra Jens Ransau. Han skriver, hvor er de radikale henne? De er jo fuldstændig usynlige. Bliver partiet udslettet ved næste valg?
Udslettet bliver de dog nok næppe. Jeg tror ikke, de radikale er ude, trods alt din kamp mod spærregrænsen. Men vores lytter har ret. De er meget usynlige.
Ja, og det er jo egentlig lidt underligt, fordi nu taler vi meget om Moderaterne, og jeg ligger også til grund, at Lars Løkke ligesom har en enorm stor indflydelse på den næste regering osv. Men det er jo mærkeligt nok i en situation, hvor han er afskåret fra at kunne skifte side. Altså, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har meget, meget klart smækket døren i. Så Lars Løkke har vel egentlig ikke parlamentarisk flere manøvremuligheder end Radikal?
Altså, hvis du kalder Lars Løkke en kongemager, så kunne du lige så godt kalde Martin Lidegaard en kongemager. Og så dog måske alligevel ikke.
Nej, fordi hvis du nu tager det sådan helt hårdt, og man forestiller sig efter næste valg, at Mette Frederiksen bliver statsminister, og Lars Løkke stadig er med i regeringen, og måske SF er med, Ville Martin Lidegaard og Radikale så være villige til at vælte sin regering? Velvidende, at det kunne føre til et samarbejde ind over midten med de blå partier, hvad ved jeg, eller andet kaos. Det tror jeg ikke, Martin Lidegaard ville ture. Og hvis man stiller spørgsmålet omvendt, hvis nu Mette Frederiksen i stedet for lavede en regering sammen med Radikale og SF, det har man jo prøvet før, ville Lars Løkke så være klar til at vælte den regering?
Der tror jeg, han vil være rimelig kælderkold. Og det er der en god grund til.
Og så har han jo altså lige pludselig
har noget mere at forhandle med og true med. Så kan man sige, hvorfor er det egentlig, at de radikale ville nok være trods alt tilbageholdende med at vælte en Mette Frederiksen-regering? Det skyldes, tror jeg, at man har et bagland. Nogle folk derude, som ikke synes, at de radikale skal vel være med til at bringe nogle blå til magten.
Henrik, det forstår jeg ikke, du siger. Fordi ja, det har de radikale baglandet osv., ja. Der ofte mødes i Nyborg.
Ja, ja.
Men Moderaterne er vel også et parti, de har vel også et bagland?
Ja, det hedder Lars Løkke Rasmussen. Og han skal bare, som vi talte faktisk lidt om det, inden vi gik på her, altså til forskel fra Martin Lidegaard, som skal tale med, jeg ved ikke hvor mange mennesker på Nyborg Strand, så skal Lars Løkke bare tage en samtale med sig selv.
Ja, og det kan jo gå hurtigt.
Og det kan jo gå rigtig hurtigt. Han kan gøre det over en glas rødvin og en frysepizza, og så er den ged barberet, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo nok forskellen.
Og derfor må jeg også sige, bare for at svare på spørgsmålet, at Radikale står altså i en ret svær position, fordi nogle af de sådan lidt midtersøgende, pragmatiske, sådan, ikke man kan kalde det småborgerlige, men altså lidt borgerlige vælgere, ja, de kan jo godt være fristet af, at de i virkeligheden får mest indflydelse ved at stemme på Lars Løkke og søge over mod Moderaterne. Så jeg synes, at Radikale altså er presset. Jeg synes, de har svært ved at finde både den parlamentariske eksistensberettigelse og også de temaer,
ja,
de ligesom kan bryde igennem
med. Det, vi så kan kalde den afskallede udgave af de radikale, og det kan man godt tillade sig at sige, nu hvor de radikale ligger på de der bare 4-5%, det er typisk vælgere, tror jeg, der som andet valget ville have SF.
Her i den kommende uge vil valgtrummerne bumle videre på Christiansborg, og alle partierne, jeg tror ikke, de nødvendigvis vil skifte navne, kandidaterne, men jeg tror, der vil blive gjort ind over mange overvejelser om, hvornår man skal time osv.
Ja, noget, fordi hvis du skal have det her valg inden påske, som nogen jo mener, vi får, så jeg siger ikke, at det skal være i næste uge, men det begynder at snærpe, ikke? At udskrivelsen skal være der.
Men noget, jeg i hvert fald er optaget af og interesseret i, det er den her økonomiske plan. Det kan godt være, det lyder lidt nørdet, men for mig at se, at det er alligevel et virkelig interessant skrift i forhold til at forstå, hvad den her regering, SVM-regering, midterregering, egentlig har været. Fordi der har været bygget store forventninger op til den her økonomiske plan, 2035-planen. Det skulle ligesom være et stort reformkatalog. Og hvad jeg hører, det er, at man ikke har kunne blive enige om noget som helst. Så nu summer man bare udgifterne frem mod 2035. Moderaterne, Lars Løkke, de skulle være meget skuffede. Socialdemokratiet og Venstre, ja, de kan ikke se sig selv i det. Så ja, det bliver spændende at se, måske som deres sidste handling på en eller anden måde, at lægge sådan et lidt fattigt budget frem. Men hvor pointen er, at råderummet er brugt, og det er også derfor, vi ser den her kamp om nye finansieringer. Mette Frederiksen, der måske stadigvæk arbejder med noget formuebeskatning. Venstre, der vil skære på udviklingsbistanden, men det skyldes alt sammen, at råderummet ser ud til at være brugt op. Men måske kommer den her 2035-plan. Hvis den ikke gør, så begynder det altså også at være en alarmklokke, fordi den er altså blevet skubbet rigtig, rigtig
meget. Og så er det, at Troels Lund Poulsen skal gøre sig sin stilling op. Må ikke han sidder og tæller på knapper? Skal ligge i de her dage.
Du har lyttet til Uden Filter, den største uafhængige podcast om dansk politik. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Qvortrup. Og tak til Camille Ravn, der har stået for at producere. Vi er tilbage igen i næste uge. Tusind tak for at lytte med, og rigtig god weekend.